Čeští učitelé jsou placeni nejhůře ze všech vyspělých zemí sdružených v OECD. Od listopadu ale vzrostou platy učitelů o 15% bodů a růst platů i do dalších let slibovaly prakticky všechny politické strany. Vysoké školství je podfinancované a uvažujeme o protestech, tvrdí předseda studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima, který je mým dnešním hostem. Dobrý den, vítejte.
Dobré dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Zimo, jak velkou skupinu studentů vy vlastně zastupujete?
V rámci studentské komory Rady vysokých škol zastupujeme, dá se říci, všechny studenty v zemi, protože to je národní reprezentace studentů, takže troufám si říct, že skutečně velkou skupinu.
Jak zjišťujete jejich názory?
My se snažíme během celého roku se setkávat se studenty, zejména tedy vysokoškoláky, protože tak funguje studentská komora Rady vysokých škol, a snažíme se s nimi o těch tématech bavit, děláme různé konference pro akademické senátory, doktorandy a další zástupce studentů. Takže to naše spektrum je relativně široké a myslím si, že těch podnětů dostáváme celou řadu, nehledě na to, že samozřejmě studenti nás mohou kontaktovat, ať už na sociálních sítích, nebo například po e-mailu.
Jak máte zajištěno to, že z toho širokého spektra i třeba různých názorů studentů na jednotlivá témata vy potom vygenerujete nějakou jednu linku, kterou třeba prosazujete, když jednáte s politiky nebo s ministrem školství?
Tady ta otázka je v zásadě jasná, protože ze statutu Rady vysokých škol v Radě vysokých škol jsou zastoupeni zástupci všech akademických obcí v České republice. To znamená jak akademičtí pracovníci, pedagogové, tak i studenti, a v rámci studentské komory RVŠ my sdružujeme vlastně dva studenty za každou tu akademii obec, která je přihlášená do Rady vysokých škol. To znamená, my jednak máme podněty ze strany, řekněme, řadových studentů a pak samozřejmě od jejich delegátů, kteří jsou vysláni do studentské komory RVŠ. Takže ta diskuze potom je taková, že na plénum se problém prodiskutuje, získáme názor, ať už zvenčí, anebo přímo prostřednictvím toho delegáta z té určité vysoké školy, a na základě tohohle potom tvoříme nějakou názorovou linii, ale samozřejmě...
Čili nedochází k tomu, že by třeba studenti měli 2, 3, 4 různé názory, že by byla 4 křídla různých názorů na jedno téma a vy jste nevěděli vlastně, které to křídlo máte reprezentovat a zastupovat?
Samozřejmě takovéto situace mohou nastat, nicméně vše o konsenzu a to jednání v rámci SKRVŠ, pakliže jsou tam názorové rozdíly, tak se dospěje k nějakému konsenzuálnímu usnesení, které posléze my prosazujeme dále.
Když se o něčem jedná, třeba o větším balíku peněz pro vysoké školy, jakou roli v tom právě studentská komora Rady vysokých škol hraje?
O tomhle tak velkou roli samozřejmě hrajou oba poradní orgány ministerstva školství, a to je Česká konference rektorů a Rada vysokých škol. V rámci Rady vysokých škol je studentská komora její integrální součástí a zastupuje studenty. Pakliže samozřejmě studenti přijdou na protest nebo studenti se postaví za tento názor, že je potřeba přidat vysokým školám, tak to rezonuje ve společnosti, rezonuje to v médiích a o co jiného ve vzdělání jde, než o studenty. To znamená, myslím si, že...
Vy jste jakýsi hlas studentů, který by podle vás v té debatě měl zaznít. Chápu to správně.
Zcela jistě.
Já jsem citoval v úvodu to vaše vyjádření pro server Perpetuum před časem, kdy jste řekl, respektive takový byl titulek toho článku, vysoké školství je podfinancované a uvažujeme o protestech. Co by muselo nastat, aby opravdu i třeba studenti vysokých škol přistoupili k protestům kvůli tomu, že je málo peněz na vysoké školství?
Abych to uvedl ještě na pravou míru, tak protesty na podporu nebo vlastně proti podfinancovanému vysokému školství proběhly v září tohoto roku. Ten rozhovor je také z tohoto datu, kdy v zásadě docházelo k tomu, že vláda odmítla splnit ten veřejný příslib paní ministryně školství, která tehdy prosazovala 4,5 miliardy navýšení na kapitolu vysokého školství.
A nakonec vám slíbili 3 miliardy.
A nakonec jsme společně s ČKR a dalšími zástupci RVŠ se nám podařilo vykomunikovat ty 3 miliardy.
Což... S tím jste spokojeni?
Já bych zde parafrázoval předsedu RVŠ Jakuba Fischera, který to označil jako situaci mezi nespokojeností a krajní nespokojeností. To znamená, 3 miliardy jsou bezesporu nejvyšší jednotlivé jednorázová finanční injekce do českého vysokého školství za poslední leta. Nicméně, pakliže vezmeme v potaz, že 10 let se s tím rozpočtem prakticky nic nedělalo, tak i ty 3 miliardy nejsou zcela adekvátní částkou. Ty 4,5 byla, řekněme, ta minimální hranice, která by českému vysokému školství výrazně pomohla stabilizovala. 3 miliardy, ano, velice, velice dobrá práce, nicméně s příslibem dalšího systémového řešení v budoucích letech.
Vy jste zmínil tu situaci, jaká byla v září, padala slova o protestech, padala slova o tom, že by akademický rok mohl začít později. Teď ale taková situace tedy není. Chápu to správně.
Z části ano, protože vláda přislíbila 3 miliardy na české vysoké školství. Nicméně od toho, aby se to opravdu promítlo do toho rozpočtu, tak to je ještě skutečně dlouhá doba. Musí to schválit sněmovna jako státní rozpočet a posléze přitečou peníze na ministerstvo školství a v rámci poradních orgánů reprezentativní komise se rozdělí, doporučí se vysokým školám, jak je alokovat. A pakliže poslanecká sněmovna rozpočet neschválí nebo rozpočet upraví, to znamená, nedej bože, by snížila ty 3 miliardy, tak samozřejmě v takovémto případě budou vysoké školy, včetně studentů, výrazně nespokojeny a můžeme se dostat do září znovu.
Čili pokud by sněmovna schválila nový rozpočet, nová sněmovna schválila nový rozpočet a bylo tam pro vysoké školy navíc o 2 miliardy a 900 milionů korun, tak co se stane?
Ty 3 miliardy už byla jasná mez, kdy se řeklo, cokoliv pod už je problém a vyjdeme do ulic, takže myslím si, že ta názorová linie zůstává.
Čili protesty by byly na stole, pokud by sněmovna schválila méně než navýšení 3 miliardy.
Rozhodně by byly na stole.
Bavíte se o tom třeba, jaké jsou reálné scénáře toho, jak by ty vaše protesty mohly vypadat?
V tomto ohledu my jsme optimisté, protože vládní návrh 3 miliardy plus, tady byla dlouhá diskuze o tom, celé září vlastně i v létě se o tom diskutovalo, takže v současné době vysoké školy jsou, pokud mohu říci, klidné, protože my počítáme s tím, že ty 3 miliardy, že se to nebude měnit, protože to bylo skutečně dlouhé jednání a já bych nerad maloval čerta na zid, abych tady hrozil protesty, pakliže se to nestane. Řekněme, počkejme, jak sněmovna bude jednat. Já pevně věřím, že budou naši zákonodárci zodpovědní a tady ten návrh podpoří.
Jednáte třeba i s nově zvolenými poslanci z jednotlivých stran a hnutí o tom, aby právě podpořili toto navýšení v rámci projednávání rozpočtu?
V současné chvíli, protože se sněmovna ještě ani neustanovila, tak samozřejmě nějaká jednání na stole jsou, ale není to nic systémové, protože musíme samozřejmě počkat, jak to celé dopadne a zda se usnadoví sněmovna příští týden či nikoliv.
Pochopitelně nevíme vůbec složení vlády, nevíme ani složení jednotlivých výborů, ale i tak známe určitá jména expertů na školství, kteří jsou třeba novými poslanci, kteří jsou v jednotlivých stranách. Tak mě zajímá, jestli jste třeba tyto lidi kontaktovali a snažili se v vozovkách lobovat za to, aby podpořili toto navýšení.
V tomto ohledu samozřejmě v kontaktu jsme s odborníky na vzdělávání jednotlivých stran. Pokud si mohu dovolit pozvat i posluchače na 17. listopadu od 15 hodin bude na Albertově v prostorách Přírodovědecké fakulty právě diskuze s odborníky na vzdělávání z jednotlivých parlamentních stran a tam na to skutečně přijde řeč také mimo jiné na financování, takže v kontaktu jsme prozatím, jak jsem řekl, zůstávám optimistou, protože to, co se podařilo vyjednat, je konsenzuální, si myslím, i v nové sněmovně.
Když jste nejdříve považovali minimum 4,5 miliardy navíc v příštím roce na vysoké školy, teď tady to vypadá na ty 3 miliardy, což vám přislíbila vláda, tak na co ty peníze by měly být použity?
Ta alokace je složitá samozřejmě zcela jistě na platy, protože, jak jste řekl už v úvodu, Česká republika má jedny z nejhůř placených učitelů, respektive pedagogů v členských zemí OECD. To znamená zajistit kvalitní pedagogy, to je alfou omegou českého vysokého školství a nejenom vysokého školství jako celku. Dále se dlouho diskutovalo o podpoře doktorandů, takže samozřejmě to je záležitost, která je pro nás jako studentskou komoru a reprezentanty studentů velice důležitá. Chceme se postarat o to, aby bylo nějaké výraznější navýšení stipendií pro doktorandy.
Že to je teď někde 5 až 7,5 tisíce korun měsíčně zhruba.
Konkrétně je to Ten systém je takový, že ministerstvo školství posílá na prezenčního doktoranda, to znamená doktorant, který v zásadě by měl do té školy nebo instituce docházet 5 dní v týdnu, 90 tisíc korun na rok na hlavu jednoho doktoranda, což je zhruba 7500 korun měsíčně. Ale, tady je důležité to ale, protože v rámci vnitřní redistribuce na vysoké školy a v rámci autonomie vysokých škol, tak každá fakulta si může tohleto 90 tisícové stipendium na jednoho doktoranda změnit tu částku. To znamená
i navýšit,
i snížit. To znamená, že řekněme, na vysoké škole A má doktorant v prváku 5500 korun a pak, když třeba splní státní závěrečnou zkoušku, dostane dobré výsledky, má impaktovaný článek, tak jsou tam motivační třeba nějaká navýšení a může se dostat třeba i na 11 000 korun. To znamená, nedá se říci, že doktorant má 7500 korun každý. Je to 7500 korun v průměru na měsíc, ale záleží na každé té fakultě, jak si to ona změní.
A je to obecně málo peněz? Je právě v tomto ten problém? Protože ti doktorandi, pokud se nepletu, nejsou asi zaměstnanci těch vysokých škol, jsou vlastně stále studenti.
Přesně tak, no jestli je to málo peněz, to si můžeme zodpovědět každý z nás, zda by za průměru těch 7500 korun a pracoval 5 dní v týdnu.
Tak otázka, jako za měsíc. Ti lidé k tomu nemají třeba ještě nějaký půl úvazek někde jinde?
Ano, a dá se říci, že obecně je to těch 7500 korun v průměru. A další možnosti úvazku, to se strašně liší. Například doktorandi z přírodovědních oborů, tak k jejich práci je třeba nutná ta experimentální práce a činnost v laboratoři a tam mnohdy ty úvazky mají. Další doktorandi například učí, to znamená, že mají pedagogickou praxi a k tomu třeba také, jako se jim podaří získat ten úvazek. Ale tady zase je nutno podotknout, že potom ta pedagogická praxe, ano, samozřejmě tomu doktorandovi pomůže, ale není to v rámci toho studijního plánu tak žádoucí a tak potřebné k té disertační práci. To znamená, ho vzáse od toho studia, ho to trošičku odvolává.
Ivo Nezbeda, profesor z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pro českou pozici řekl, a teď cituji jeho slova, financování vysokých škol a vědy není dramaticky špatné. Rozvojových programů, projektů a peněz, které z nich plynou, je mnoho. Otázkou však je, k čemu tyto projekty a jejich výsledky jsou. Tak mě zajímá, jestli není problém spíše v tom, že by šlo málo peněz do školství v tom, jak jsou ty peníze rozdělovány.
Ano i ne. Rozhodně můžeme říct, že jde málo peněz na školství v porovnání s ostatními vyspělými státy. O tom není pochyb. Zda jsou peníze rozdělány dobře nebo špatně, tak v rámci té redistribuce, zejména pak na reprezentativní komisi ministerstva školství, tak tam jsou zastoupeny i vysoké školy, Rada vysokých škol i ČKR. To znamená, vysoké
školy... Mohl by se ten systém nějak změnit, nebo měl by se změnit?
Já si myslím, že to, jak je to nyní nastaveno, ten čistě ten systém, jak redistribuovat finance, tak já bych ho osobně neměnil, já si myslím, že je funkční. Tady je potřeba se zastavit nad tím, kolik peněz do tohoto systému vkládáme. A to je ten problém.
Říká předseda studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima, který je mým dnešním hostem v Interview.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Zimo, ještě pro vysoké školy vůbec tématem školné? Když jsem pročítal programy stran, které se dostaly do poslanecké sněmovny, tak to v programu měla zmíněna jenom TOP 09?
Já pevně doufám, že tuhle kapitolu už máme za sebou a když se na to podíváme čistě z finančního hlediska, tak pakliže bychom dali třeba 10 000 korun na semestr, to znamená pro cca necelých 300 000 vysokoškoláků, tak to máme 300 milionů, to máme za semestr a tyhle ty peníze prostě vysoké školy jako dohromady absolutně nespasí. Jako...
Není to i motivátor pro ty studenty?
Já si myslím, že není. My jsme striktně proti školnému jako studentská komora Rady vysokých škol a myslím si, že...
Třeba ten systém odloženého školného, že až absolvent s určitým platem, například vyšším než průměrným platem, by splácel škole určitou část peněz a podílel se vlastně tak, nebo dotoval i ty, kteří třeba nejsou tak úspěšnými absolventy?
Jak jsem řekl, z finančního hlediska prostě tohleto nemá výraznější opodstatnění. To znamená, ano, pakliže se chceme bavit čistě o motivaci studentů a k tomu udělat umělý instrument školného, tak tady je určitý prostor k tomu o tom diskutovat samozřejmě, ale v tomhle ohledu my jsme stejně proti, protože nemyslíme si, že ve vyspělé zemi je nutné, aby si jejich občané platili za vzdělání na vysoké škole, to si skutečně nemyslím.
Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz na Vysoké škole ekonomické řekl, že studenti na vysokých školách dnes absolvují obory, které ještě před pár lety neexistovaly. A dnešní absolventy podle něj musí při hledání práce nabídnout řadu dovedností, které škola zaměřená na teoretické znalosti nemohla naučit. Není problém v tom, že vysoké školy chrlí absolventy, kteří jsou, vím, že teď zobecňují a zjednodušují, ale kteří jsou vlastně těžko využitelní v tom dnešním měnícím se světě?
V tomhle ohledu to určitě otázka je. Často diskutovaná změna na průmysl 4.0, která ve společnosti rezonuje. My říkáme, chceme tady mít průmysl 4.0, ale fungujeme ve vzdělání 2.0. To znamená, no, s tímhle tím z části souhlasím, protože ty vysoké školy a studijní plány se těžko přizpůsobují aktuální situaci a není proto i divu, že studenti si hledají další vzdělání mimo vysoké školy, řekněme v nějakém neakreditované formě, sbírají certifikáty.
A ono se to jenom, pardon, netýká si jen technických oborů, to stejné to platí samozřejmě Třeba u humanitních oborů, kde lidé jsou vzděláváni, ale ten svět je prostě už po 5 letech úplně jiný.
Zcela určitě, já jsem tohleto bral obecně, protože technické obory jsou velice specifické, ale i zde vidíme tady ten posun k tomu, že studenti vyhledávají si další vzdělání k vysoké škole, protože vysoká škola jim zcela nesaturuje ty jejich potřeby.
Je toto pro vás téma? Zabýváte se tím v rámci třeba studentské komory Rady vysokých škol?
Určitě. Pro nás to je téma, se o to zajímáme právě z hlediska kvality terciálního vzdělávání v České republice a to, jakým způsobem funguje to připravování studijních programů, studijních plánů. Jsme v kontaktu s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školy, který nyní bude zahájit akreditační činnost úplně na novo. To znamená, tam bude prostor pro to implementovat tam například nějaké naše připomínky a získané tou dlouhodobou praxí ve studiu, jakožto studenti.
Jak by se mělo nebo dalo změnit to, aby z vysokých škol vycházeli absolventi, kteří budou použitelní a uplatnitelní na trhu práce, nebudou si muset dělat další certifikáty nebo nějakou rekvalifikaci nebo prostě měnit obor, jak jste to sám naznačil?
Takhle, úplně já si nemyslím, že absolvent by byl nebyl uplatnitelný na trhu práce po vysoké škole, tam ty další, řekněme, certifikáty a to další vzdělání tam potom hraje roli třeba při výběrovém řízení lepších pozic. Myslím si, že české vysoké školství stále je kvalitní a absolventi jsou uplatnitelní. Nicméně, co by se mělo změnit proto, aby se ta situace třeba ještě zlepšila, tak já si myslím, že tady je řada na nás, na studentech, abychom my sami v rámci samosprávných orgánů univerzit dali najevo, o co máme zájem, co je pro nás důležité, aby se evaluovala výuka, aby byl vyšší reprezentativní počty těch studentů, kteří dávají zpětnou vazbu svým učitelům k těm jednotlivým přednáškám a kurzům. To znamená, tady není třeba vinit vysoké školy s tím, že nedrží krok s dobou, protože my jakožto příjemci toho vzdělání bychom také měli být slyšet, ale není to jenom národní reprezentace, to je prostě jeden každý student na té vysoké škole.
Ministr Štech před časem pro Deník řekl, že nedostatek absolventů třeba v potřebných oblastech, protože absolventi zůstávají někde, hlavně ve větších městech a chybí, zase někde jinde by mohli řešit jakési umístěnky nebo jakési firemní smlouvy. Bylo by to řešením?
To je k diskuzi. Dovedu si představit, že pakliže absolvent dostane nabídku v rámci studia, nebo dostane tam určité množství nějakých umístěnek v tom smyslu, že si může vybrat třeba práci v regionu, tak v zásadě osobně bych nebyl proti.
A cítím takovou skepsi z vašich slov.
Já bych nerad, protože vzpomínáme i na minulý režim, aby se z toho stávalo něco povinného. To znamená, pakliže to je samozřejmě na princip dobrovolnosti, rozhodně nemám s tím problém.
No ale když se podíváme třeba na to, jak chybí praktičtí lékaři v pohraničí nebo v řadě menších obcí, to je prostě velký problém českého zdravotnictví. Tak jaké je to řešení? Jak dostat právě mladé absolventy třeba lékařských fakult, aby šli do oblasti, kde praktičtí lékaři zásadně, razantně chybí.
Hezky jste to popsal, protože to je problém českého zdravotnictví, nikoli školství. Já si myslím, že školství, co se týče...
To spolu?
Tak trochu, ale co se týče lékařských oborů a medicín, tak máme kvalitní absolventy, ale ten problém je, že pro ně není v aktuální situaci rentabilní prakticky se dostat do regionu a tam tu praxi provádět. Když se podíváme na tom, jak je nastaven ten systém, to znamená, kolik ten mladý lékař po absolutorii musí ještě atestovat let, aby vůbec měl později nárok třeba i na vyšší plat, a to mluvím o tom, jaká je situace třeba ve velkých městech, tak v regionech to pro ty mladé perspektivní absolventy skutečně není. A tohle to je problém českého zdravotnictví a financování českého zdravotnictví.
A to přece souvisí i se školstvím, když mladý člověk nastupuje na lékařskou fakultu, tak přece tyto věci zvažuje.
Ano i ne, protože ta fakulta samozřejmě, to studium trvá minimálně 6 let. A pakliže jde dnes student studovat medicínu, tak jeho určitě snem není dostat se do regionální nemocnice, kde za svou práci stejnou, kterou by prováděl ve velkém městě, dostane výrazně menší mzdu. To znamená, v takovém případě pakliže jdou studenti na medicínu, tak se vidí v těch větších městech, alespoň to z mé zkušenosti tak je, a nebo v zahraničí.
Říká Michal Zima, předseda studentské komory Rady vysokých škol, který je hostem v Interview Plus. Pane Zimo, jak si studentská komora Rady vysokých škol bude připomínat letošní 17. listopad?
A to není jenom studentská komora Rady vysokých škol, ale všichni studenti v zemi. A já mohu říci za nás, jak to bude vypadat v Praze, kdy to organizujeme, respektive jsme spoluorganizátory některých těch událostí, tak v 9 hodin se, jak doufám všichni, setkáme u Hlávkovy koleje poblíž Karlova náměstí, kde zahájíme ten celý den pietním aktem. Posléze jako SKRVŠ organizujeme průvod do Žitné ulice k pamětní desce, kde proběhne další pietní akt zhruba okolo 10:30. Ve 12 hodin následuje zahájení akce na Albertově a ve 14 hodin potom na Národní třídě v rámci iniciativy Díky, že můžem. Já jsem velmi rád, že letos se povedlo propojit ty velké studentské události v zásadě v jednu velkou, kterou jsem vám nyní popsal, to zná od těch 9 hodin až do 14.
Jaký vy osobně 17. listopadu přikládáte význam?
Zásadní. Já si myslím, že 17. listopad je v českém kalendáři a v českých dějinách skutečně významné datum. A to proto, že nás provázelo prakticky celé 20. století v 30. letech, kdy došlo k té manifestaci v důsledku pohřbu Jana Opletala, které potom díky tomu přerostlo až k vyhlášení Mezinárodního dne studentstva právě na základě událostí v tehdejším protektorátu, to znamená, a bez těchto událostí by pravděpodobně jsme neměli listopad 89.
A takže co osobně významný pro vás ten svátek znamená?
Osobně pro mě znamená po ohlédnutí se za tím, co generace přede mnou byly schopni udělat a nezištně vyjádřit i za možnost, za jasné představy toho, že můžou být perzekováni. To, že pro ty lidi a studenty stálo za to říct si ne veřejně, i když to třeba v tom 39. znamenalo smrt, a to je něco, co si musíme připomínat a co je pro nás, myslím, zásadní a tvoří naši národní hrdost.
Vy také iniciujete to, aby k tomu označení toho státního svátku Den boje za svobodu a demokracii opět přibylo to označení Mezinárodní den studentstva. Proč?
Jak už jsem řekl, tak Mezinárodní den studentstva, jako International Students Day, byl vyhlášen ve 40. letech ve Velké Británii, respektive v Anglii, právě na základě událostí 39. roku v Praze. To znamená, na základě toho, že studenti zde umírali proto, že se postavili nacistickým okupantům, vyhlásila Mezinárodní unie studentů International Students Day, který se slaví po celém světě.
Není přece jenom ale u nás to označení spíše spojeno s tím minulým režimem?
Právě to je ten problém, protože Mezinárodní den studentstva zde byl opěvován za komunismu. Já si myslím, že v tomto ohledu byl ten samotný svátek trochu znásilněn tím, že tím svou vlastní podstatou, protože Mezinárodní den studentstva je skutečně jediný svátek mezinárodního významu, který má kořeny zde. A to je potřeba nějakým způsobem reflektovat.
Je to vůbec důležité takto se bavit vlastně o názvu nebo o označení toho dne?
Minimálně z úcty k těm studentům 39. roku by to mělo mít naše povinnost. A jenom ještě dořeknu, protože pamětníci 39. roku za to velice bojují, stejně jako mnoho akademických činitelů a vysoké školy studenti, Národní parlament dětí a mládeže. Není to záležitost několika jednotlivců, ale skutečně velké části společnosti.
Říká Michal Zima, předseda studentské komory Rady vysokých škol, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Také děkuji.